Sankciju režīmi iedalās divās grupās. ANO un Eiropas Savienības noteiktās sankcijas mums ir tieši piemērojamas, stāsta ārlietu ministrijas juridiskā departamenta direktore Kristīne Līce. Savukārt ES un NATO dalību valstu nacionālo sankciju gadījumā Latvijai ir lielāka rīcības brīvība. ASV valsts kases ārvalstu aktīvu kontrolas biroja noteiktās sankcijas pret Aivaru Lembergu un virkni Ventspils uzņēmumu ietilpst otrajā grupā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaila stāsta, ka šis ir bezprecedenta gadījums.
Jo, protams, ka galvenais sankciju mērķis šobrīd ir vērsts uz konkrētas personas, Aivara Lemberga, gan ekonomiskās, gan politiskās ietekmes mazināšanu. Un, protams, lai šo mērķi sasniegtu, mums ir jāsaprot, kā vislabāk sabalansēt konkrētā mērķa sasniegšanu un konkrētās personas izolēšanu vai atstatīšanu no finanšu pakalpojumiem, kas varētu palīdzēt vai sekmēt konkrētās personas šīs te ekonomiskās vai politiskās ietekmes.
Tajā pat laikā nedrīkst radīt draudus Latvijas ekonomikai. Tāpēc sākumā Finanšu kapitāla tirgus komisija aicināja bankas apzināt, vai sankciju sarakstā iekļautie ir viņu klienti, un uz laiku atteikties no finanšu pakalpojumu sniegšanas. Līdz komisijai dos tālākus norādījumus, turpina Purgaile.
Bankas būs tās, kam šobrīd ir noteikts izvērtēt un diagnosticēt, un to jau bankas ir darījušas visu šo laiku, lai saprastu, tad vai konkrētā persona ietekmē atkal citas šīs te uzņēmumus vai atkal citas fiziskas personas. Tātad bankas veids padziļinātās izpētes, bankas šobrīd piemēros pastiprināto uzraudzības režīmu, tātad šīm iestādēm, kas varētu būt un atrodas Aivara Lemberga kontrolē.
No šodienas bankas atsāks sniegt finanšu pakalpojumus, bet pastiprinātā uzraudzības režīmā. Purgaila piebilst, ka Ventspils brīvostas pārvaldē nav slēgti konti nevienā kredītiestādē, bet līdz šim bankas atturējās sniegt finanšu pakalpojumus. ASV sankcijas ir vērstas pret visiem uzņēmumiem, kurus kontrolē sankcionētā persona. Tas nozīmē, ka sankcijas attiecas arī uz citiem uzņēmumiem, kuri atrodas Lemberga kontrolē vai kuros viņš ir patiesā labuma guvējs. Bankām jau būtu jāzina, kas ir šie uzņēmumi, sacīja Purgaile. Savukārt Lembergam ir tiesības paturēt pamata kontu, lai sektu primārās vajadzības.
Arī šie te mūsu labotie normatīvie noteikumi noteiks veidu, kā darbojas šis pamatkonts un kas ir tie maksājumi, kas, protams, ir primārie maksājumi, lai persona dzīvotu, izdzīvotu un sektu savas primārās vajadzības. Tātad Lemberga kungs, neskatoties uz to, ka viņš ir sankcijās, viņam būs iespēja paturēt pamatkontu un saņemt pamata pakalpojumus, tā skaitā arī ieskaitījumus no valsts pensijas vai citu pabalstu apmērā.
FKTK noteiks, kādas summas no pensijas konta Lembergam būs ļauts pārskaitīt vai izņemt. Par to, kas būs pamatvajadzības, kurām Lembergs varēs tērēt naudu, skaidro FKTK atbilstības kontrolas departamenta direktora vietnieks Kristaps Markovskis.
Komunālajie pakalpojumi, veselība, pamata juridiskie pakalpojumi, kurus būs atļauts sekt, jautājums būs par to, ka šajā gadījumā, kad tiks dots maksājuma uzdevums vai izpilde, viņš katrā gadījumā tiks izvērtēts, lai pārliecinātos par to, ka tas ir nepieciešams pamatvajadzību sekšanai vai netiek izmantots citādā veidā, teiksim, lai izvestu līdzekļus.
Komentējot situāciju ar Ventspils brīvostu, FKTK amatpersonas skaidroja, ka tas ir valdības uzdevums panākt to, lai brīvosta no sankciju saraksta tiek izņemta. Vai tas izdosies 30 dienās, pagaidām neviens neprognozē. Zāne Mače, Latvijas radio.